Radio Okapi.
Vincent Nabeto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Mbote na beno bampangi mepona Radio Okapi, Radio Angemba, samlako wansangu ya inti nandinga kikongo. Nkangu kena luyalu mekukipesa samukisalu ya kupona maluta na ndemba mape bazo na ndemba ina kena ndambu ya bambanda babi kabimisa bampova ya kufomisa nkangu. UDPS kimfuka ya mbuta SNT Sekedi ya upe vukanaka na bimfuka nkaka kuna na Addis Abeba. Kasi UDPS metubande ataka na andi mevukana na bau ntima na andi mesepela ve. Wonga wonga kuna na kitini ya Masisi na Kizunga ya Kivu ya Nodi ya Manisa TTV. Batu sambwati kufuaka na tuka sabala. Bamfumu abuala mebelela luyalu tanina bau na ntuala mifueme ya mbuta rasto kena kukwamisa bau. Mbote na beno bampangi nkangu kena luyalu meku kipesa samu na kupona mayande mbama za bisaka sekrete general ya kintuwa diyai kena manima ya mfumo ya inti Joseph Kabila bubu kilumbi azole na masulu na bau na baina ke mwangisaka ntangu na mbanza kintasa. Mbuta obemi na kumelomba na bimfuka ya bambanda bafuanda na bangindo ya mbote babika bimisa bampova lenda fomisa batu. Tangu ya nkundi na betu Innocent Olenga bame bangula na nkundi na betu Janguma.
Beti zona kupona maende mbama, lanakanaka kutuba Obin Minaku unkomasukamu ya majorite presidensiel. Zabisaka yina bamekubika na platforme na bao, ti bakena kukibongisa na minduki vein na mipumbulu vein, kansi na kupesa malongi na bantu na bao, baina bafa na kuziza apona bakwenda na ntwala ya nkangu na kilumbu ya makumizole na nana ya ngonda kumi na mosi. Bakena kulongisa bakandida na bao, yina ne mambo na ngindu ya mbote sama na majorite presidentiel Obin Minaku melomba na opposition na kusala lukula bao kansi na ishe electoral nkomasukamu ya majorite presidentiel bulaka inuave ya kele mfunove andizona tanina ngindu na luzitu ya majorite presidentiel ya kele ve tinako bendana bendana kati ya seni na opposition nde bake nata majorite presidentiel ya sala konsokima ya kezaba ve samu nanini seni mesala malumalu samu na kupesa mvutu na opposition yake levé na mutindu ina yake sadila tiba ukwikila yao jambu yankaka majorite presidentielle metubati ya bandaka ve campagne électorale na ntwala ya ntangu na yao mutindu baki na kufuna yao.
Lokola haba kubikaka yao yake manisa bubu kilumbi azole lukutakanu sangisa kabimfuka ya politiki ya Kongo ina kena luyalu, ina bambanda, pena ina nkangu ya buwala baku naka sadila yao na mbanza Addis Abeba na inti ya Ethiopia. Sekretari ya kimfuka ya UDP setubaka masona na lukutakana na bao ya bambandande ataka na bake na kunlanda yao. Sekretari general ya UDP kimfuka ya mbuta Etienne Tshisekedi, Jacquemain Shabani Metubande ntima na bao mese pelave betu kwa andi andi na ntola kinzonzole ya Lievine Mbwinga.
Après avoir pris connaissance
nanyima kutala mazina ya bantu wake baka kifika na lukutakanu ina UDPS ya idikaka ve lukutakanu ina meituka na kumona ti mazina ya bantu adisi ya bimfuka politiki ya kuzabana mingi ikeleve mingi mpenza bimfuka ya politiki ya tubaka na kilumu ya makumi zole na iya ya ngonde ya nana ti ba utapesa maboko na Etienne Tshisekedi na kunuanyina kiti ya kifumu bonson tumwa ya opposition ba utubaka na opposition ya insi kongoti ba ubingaka kaka bimfuka ya vandaka na bantumwa na nadinaka ya kuponama ya mfumu ya insi. Kasi betu memona ti, ikele na bimvuka ya kele na ntumwa samu na kunwanyi na kiti ya kimfumu ya keba kave kisika na lukutakanu ina. Kasi bimvuka ya kukona ntumwa keba kakisika na lukutakanu ina. Bau mepona bantu na masonga ve samu na yao, UDPS keba kakisika na lukutakanu ina. Kasi beto lenda basika kana mambote ya nkangu ya Kongo mpe ya kimfuka na beto kundimama ve.
De notre parti ne seront pas pris en compte.
Na kutebula benu moyo za bande yake ditafi mosi ya kintwali ya Afrika na ndambu ya ndembama kubikaka malongi ya isamu na kubimisa mukanda mosi kela ndila tsadulu ya mbote na baina kena kati ya kisali ya kuponama kikuza salama awa na kungu. Kaka na ina metala kisali ya kuponama mazono seni itangaka na mbalantuka mazina ya batu kumi na mosi kenu anina kiti ya kudiatisa iti na tsungi ya mvula mafunda zole na kumi na mosi. Ntiliminali ya nene ya iti mebimisa nsiku samu na bakumbu ya imeza bana pediaka mikanda tindaka batu tanu ankaka ya kufua na velu kula ina ya mbuta Ismael Kitenge, Jean-Paul Moka, Jean-Pierre Lokongo, Pasteur Félix Bernard na mama Leonard Lomami. Samu na bampova ya ibetu kuwa inki mvutu kepesa mama Leonard Lomami katuka na mbanza Mbujimai tika ndikele mama Leonard Lomami yandipe mukanda nandi ya kukoka ve. Samu na yandi, nzimbala meka tuka na tika bake bumbaka mbongo. Bidimbu nyonsu bafutilaka mbongo na kilokola ya kufuana ya kumaka na meso ya seni. Atako pidina, anime baka lukano ya kufofila wakento samu na kusoba ntadulu na inti. Betu kwa ndinga ya mama Leonardo mami na ntua la kinzonzolo ya Emmanuel Elameji wa Kabedi.
Je suis sereine et tranquille.
Mon nom est Kita. Kasi, vita kele landakana. Bifume salama mutindu bisalu yankaka leta me kuzaba ve inki mutindu mambu ya bank to ba inzo ya kubumba mbongo kele salamaka. Mon kufutaka mbongo ya seni lombaka na ba kandida na nzira ya bank. Katuka insi ya mputu ya pesaka munu mukanda boso ki dimbu ti munu futaka mbongo ina. Kasi tangu munu monisaka yao na seni tuadisi ya kimvuka yai vandaka kusidika yao fe. Samu na bau munu muntu lungazwa mbongo ina mpiku kwenda tula yao munu mosi na bongo ya seni mekumonisa ve bubu mambo kelu tajaka mutindu ina ve mambo nyonso kile salimina na ba bongo mbala mosi munu kile landakana bisalu ya politiki kupona mampe ya bambute ya sena kile kwisa na bambula iya munu kile kwisa vutuka jaka samuna kusunga bangindu ya ba mama mpiku tombula bendele ya insi ya RDC.
Kuzabisa nkangu kuzalomba maza kitoko ya kunwa na konso mtu kena kusosa ndipo na masamu na kuvuvila bao na tungi kena kuiza yao jambo ya mfunu mesa nisabi mfuka kila ndilaka kuyela ya mbanza kimfuma ya inti. Bayena mekubika lukutakanu metu bande mutindu maza mikuma kukono na mbanza kintasa na bamfula ya imeluta yao metinda bao basa disa lukutakanu ya bilumbu tatu tika bake tubila jambo ya ngudi kubaka maza lukula batu nyonso pe inswa ya konso mwana akungu. Petu kwa sekretari executive ya Kong awa na mbanza kintasa Gi Mudumbula andike na ntua la kinzonzolo ya Onezi Mukandila.
Metukele na mpasi ya maza ya kukondwa maza tangu ankaka ya mboteve ya mingi ve pea kuzengana zengana. Metukele kukubama samu na kusadisa bisalu ya kulomba na nkangu na kulomba na baina kuiza lomba bapo na bao jambu ya maza ya vwanda na kati ya yina bafwana sala ya vwanda na baina kisona kukuma batualisi ya inti bantumwa ya nkangu to yina ya mabwala na ya bambanza ya fwana na betu lomba na bakandida nyoso baza visa beto nini kifulu kele na manaka na bao maza samu na yina bake kuza sala.
Samu ya lukengolo keka kambote ve kuna nandambu ya Masisi na Kizunga ya Kivu ya Nodi bame kufuwa batu mingi katuwa kilumbe ya Sabala ti kilumbe ya Tete ya Sabala Meluta pidina tubaka bamfumba babwala ya Bashali Mokoto na ntotokolo ya Masisi Centre. Tambwa di meba kalufu apeyi ya nkaka ba mekwa misa nzutu na bao nkangu kena keku na metu bande ya kebi nwani ya mbuta Erasto kena kukwa misa bao ya uina ba melomba na bamfumu kena Kizunga ba kukipesa samu na kukengela bao na kimfoma na bao. Tangu ya Giselle Kaj na inwa yange Alemone.
Kulandana na bampova ya bambangi na nkokila ya Lumingu Meluta, bantu mosi kotaka na ngolo timinduki na bwala Rwankeri, pe ba ufuaka bantu tatu ya inzo mosi. Bibuti nyonso zole tibana na bau tatu. Kaka na Lumingu yai, mtu mosi na zina ya Mbaleru Kirwa, yina katukaka na muogozi isamu na bwala Kichanga, fuaka na masasi na bantu ya meza bana ve. Bumvuanzi ya nkaka salamaka na bwala Karuba na ndila ya Ngungu, wapi ba ufuaka mungiti mosi na zina ya Munyambaraga, kaka na bantu ya meza bana ve. Bantangu ya nkaka meza bisati, kubandaki ya ya Sabala Meluta, ntuadisi ya Bimpumbulu mosi na zina ya Erasto, ya Mezabana Bonso Mfumu mosi ya Dikanda ya Bautu, kena kubaka baleke na ngolo, samu na kukotisa bau na makesa na yandi. Mingi mingi na mabwala Goriba, Kirumba, Bwela Diaka, Busumbura. Bumbangi ya nkangu meza bisati, baleke iya ina buyaka kukota na ndonga na yandi, bau kangamaka na nsingampe bau bulamaka ngolo. Bubu yae, balenda kuvanda na boloko ya Busumbura. Samu na bambangi, dibanda ya Erasto ke kutula mvualangani na Kizunga ya Mvimba ya Kivu Azulu. Yawi na nkangu melomba na bantuadisi ya Kizunga nde, basa la nyonso samu na kufutula lukengelo ya kufuana na ndambu ya Masisi.
Batu keso saka sosaka mekanga makesa nana yalu yalu tika mosi na mpulusi mosi kuna na katanga katuka kilumbi ya tanu Meluta. Na ndambu ya inzo kila ndilaka inswa ya mutu pe inswa ya kimutu CDH, bau nde bamfumu ya imekanga masamu tiba mebanzila bauti bake na dinaka ya kukabula Kizunga ya katanga. Betu kuwambuta Gregoire Mulamba, ntuadisi ya CDH kuna na katanga.
Kinjuba na Beto kele na Bokuta samu na Mutindu bake kanga bampulusi na makesa ya bandonga ya Zulu na bisalu ya Aner. Yao kele na bituba tubati bantu ina mezo la buisa kimfumu ya Luyalu na Kizunga Katanga. Kinjuba na Beto CDH kele mbati kana yao kele na bidzimbu kele sikimisa bantangu yai bao nata bantu yai na ntuali ya Masunga sio mbao sambisa bao. Pamba ve na ntangu Beto ketuba awa bantu ina kele na Buloko kele kwa Misama bake leve na muntu lenda tadila bao bake leve na inso ya kumona mabuta na bao. Ntalu na bao mekuzabana mbote ve. Mazono bana titaka Beto mazina ya bantu ya nkaka ya katukaka kukangama. Yei kele mbala yantete ve. Kimvuka na Beto telemina kampe kukangama ya bantu kaka mpila yai. Yao kele mpe na bantu ya nkaka ya kangamaka na Buloko ya Kasapa bafunda maka mpe na kuzula buisa kimfumu ya leta na Kizunga Katanga.
Tangu bayu fusaka mfumu ya ane kuna na Katanga andi tubaka kima musivi yake awa abete manisa nsangu na abete wankukila matu ndu na binu nyoso melanda yao
Okapi, Okapi, Okapi.